Mukama yebazibwe. Mukama waffe yebazibwe. Mpereddwa omukisa enkya ennaku olwaleero okuba nga nsobola okuyimirira mu masekkati g'abatukuvu ba Mukama. Era ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Nga musumba waffe wanyanjudde amannya mpitibwa Patrick Kibirige. Nkuŋŋaanira mu kifo kino eno era mpereddwa omukisa nti ndi mwami mufumbo. Mukama Katonda atuwadde omukisa wamu ne mukyala wange Rachel waali awo, n'atuwa omukisa n'ezzadde ery'omwana omu. Mukama yebazibwe nnyo. Nga tetunnagenda mu kigambo kya Katonda, ka tusooke tuwonge ekiseera kino mu maaso ga Katonda mu kigambo eky'okusaba. Katonda Kitaffe, nannyini ggulu n'ensi, tujja gy'oli nkya ennaku olwaleero nga tukwebaza ku lw'amaanyi go n'obuyinza bwo. Tukwebaza Mukama kubanga otuleese mu maaso go. Tukimanyidde ddala nti otuleese olw'ekigendererwa okubanga oweereza gye tuli okukyusa emitima gyaffe. Tusaba ekigambo kye tugenda okuwulira okuva gy'oli Mukama, leka kikole mu mmeeme zaffe, kisobole okutukyusa okuva ku ddala we tubadde okuyongera ku ddala eddala. Tukweyanzisa ayi Katonda waffe, era twongere okusaba Omwoyo Mutukuvu okuba mu masekkati gaffe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Yesu yebazibwe. Ntwala kakisa kaneeno okwebaza ekkanisa yaffe ya Calvary Chapel Kampala okubeera nga ddala kanisa efuula abantu abayigirizwa, era ekkanisa ejjudde okwagala kwa Katonda. Mukama waffe yebazibwe. Ntwala omukisa guno okwebaza omusumba Paul, musumba waffe atukulembera mu saaviisi eno ey'oluganda, olw'okuba nti akoze omulimu munene nnyo okulaba nga atuwa ekigambo eky'obulamu fenna kye twetaaga. Ekigambo kya Katonda ge maanyi gaffe, era ekigambo kya Katonda kye kisobola okutukyusa n'okukyusa embeera zonna ze tuba tuyitamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omusumba Paul, Mukama akuwa omukisa, weebale nnyo, weebalye ddala ne ku lw'omukisa guno eno gwompadde nange olunaku olwaleero okuba nga nsobola okugabanako eri abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe Yesu Kristo. Enyera Mukama lyebazibwe nnyo. Omutwe gw'okuyiga ku lunaku olwaleero gugamba nti waliwo obuwanguzi obw'enjawulo obuli emabega w'okukemebwa. Tulaba nti ekigambo buwanguzi kijja oluvannyuma lw'okubaawo akaseera akazibu. Obuwanguzi bwonna bujjira kitegeeza wabaddewo ekiseera ekitabadde kyangu. Bwe tuba twogera ku kigambo buwanguzi, obuwanguzi bwe bujjira wonna watera okubeerawo okusika omuguwa wakati w'abantu oluusi babiri. Tusobola okulaba ekyokulabirako ku kalulu ke twakavaamu akakagwa nga tulonda pulezidenti ow'eggwanga. Wabaddewo obuwanguzi ku lw'oluuyi olumu, ate ne wabeera nga lwo oluuyi olulala olukoze eki? Oluwanguddwa. N'olw'ensonga eyo ffenna ng'abaana ba Katonda tuba twetaaga okuba nga tuwangula. Era tewali muntu yenna agenda mu lutalo oba tewali muntu yenna agenda mu kintu kyonna naba nga agenze kuba nga agwa. Wabula ffenna tugendayo olw'okuba tuba twagala okuba nga tuwangula ebyo bye tulabanga emiziziko. Ennyo lya Mukama lyebazibwe. Tugenda kuba tuyiga okuva mu kitabo kya Luka essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lw'14. Tulabe Mukama waffe Yesu Kristo, naye wadde yali mwana wa Katonda, naye yasisinkana obuzibu obukyali bwangu, naye olw'ekisa kya Katonda ne tulabanga yabuwangula. Tugenda kubanga tusoma mu kitabo kya Luka essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'14. Katusome. Awo Yesu ng'ajjudde Mwoyo Mutukuvu n'avaayo ku mugga Yoludaani, Omwoyo n'amutwala mu ddungu n'akemebwa Sitaani okumala ennaku 40. Ebbanga eryo lyonna yalimala nga talidde ku mmere. Bwe lyaggwaako enjala n'emuluma nnyo. Stanley n'agamba Yesu nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke emmere. Naye Yesu n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti, omuntu tabenga mulamu lwa mmere yokka. Awo Stanley n'amunyisa waggulu, mu kaseera katono n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi. Stanley n'amugamba nti, nzija kukuwa obuyinza kw'obwo bwonna n'ekitiibwa kyabwo kubanga bwonna bwampeebwa. Era nyinza okubuwa omuntu yenna gwe njagala. Olw'omusanvu. Nyinza okubuwa omuntu yenna gwe njagala. Olw'omusanvu lugamba bwe luti. Bw'ono nfukaamirira n'onsinza ebyo byonna bijja kuba bibyo. Olw'omunaana. Naye Yesu n'addamu nti kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka. Olw'omwenda. Ate Sitaani n'amutwala mu Yerusaalemi n'amulinyisa waggulu ku kasolya ka yeekaalu awasingira ddala obutumbiivu. N'amugamba nti, obanga oli mwana wa Katonda, buuka weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, Katonda aliragira bamalayika be bakukuume, era balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwerumya nga weekoonye ekigere kyo ku jjinja. Olw'12. Yesu n'addamu nti, kyawandiikibwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo. 13. Awo Sitaani bwe yamaliriza okukema Yesu mu buli ngeri yonna n'amuviira okutuusa ekiseera ekirala. 14. Awo Yesu n'akomawo mu Galiraaya ng'ajjudde amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu n'ayogerwako mu bitundu byonna ebyetoolodde mu byalo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Tulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Bwe tuba tutunudde mu busatu obwa Katonda, Katonda Kitaffe, Mwana n'Omwoyo Mutukuvu. Naye ne Mukama waffe Yesu Kristo yateekebwa mu kikemo. Yateekebwa mu kukemebwa okulabanga anyigirizibwa okubanga ava ku mulamwa gwe yali aliko. Lwaki ekikemo kibaawo? Ekikemo kijja era omubisitaani akiyita gye tuli okubeera nga atujja kubiruubirirwa oba atujja kukigendererwa ekyo ekigenda okutubaako mu kiseera ekijja. Ebiseera ebisingira ddala obungi okukemebwa kuneeno kujjira ate ab'amaanyi. Omuntu ng'oli w'amaanyi era bw'olaba ekikemo nga kize gy'oli munda mu ggwe manya nti gw'oli waaki, manya nti gw'oli w'amaanyi ddala. Bwe kijja gy'oli manya nti kize n'ekigendererwa okubeera nga kikujja ku mulamwa ogwo Mukama Katonda gw'akuyitidde oba ku kigendererwa kyo ekigenda okutuusa mu buwanguzi mu kiseera ekiddako. Mukama waffe Yesu Kristo yatandika olugendo lw'obuweereza bwe. Tulaba wadde yali mwana wa Katonda naye tulaba nga Sitaani amukema okumulemesa missioni gye yali aliko. Tulaba nga yali ku missioni ey'ennaku 40 era ennaku 40 neeno omwoyo yennyininnyini Bayibuli etugambye bulungi omwoyo ye yamukulembera n'amutwala mu ddungu. Ekitegeeza nti kino nfunamu okubikulirwa nti ebintu ebimu ebijja gye tuli oba okugezesebwa okumu okujja gye tuli bye tulabanga ebitusoomooza Katonda mwennyini abiganya bijje gye tuli kubanga omwoyo yennyini yamukulembera n'amutwala mu ddungu okubeera nga asiiba nga tali akantu konna okumala ennaku 40. Ekintu ekyo kigumu nnyo. Sirowooza nti bangi kuffe tuyinza okukisobola okubeera ng'osobola okumala ennaku 40 nga tonywedde kutuzi wadde oba nga tofunye kamere konna oba akokulya konna kw'oteeka mu lubuto. Naye Mukama waffe nnaku 40. Omulabe mu nnaku ezo 40 nga gagenda mu maaso ne Sitaani yali waali ng'atunula ng'alaba ekigenda mu maaso. Ngaffe olunaku olwaleero mu bulamu bwe tubeeramu obwa bulijjo mwekyo kye tulafuubanira okuba nga tuwangula, we tulafuubanira okuba level gye tulafuubana okulaba nga tutuukako ne Sitaani abeerawo ng'alina w'atudde akola obutego obwo bwonna bwonna okubeera nga tujja ku mulamwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
tutunulira mu lunyiri olwokusatu Sitaani n'agamba Yesu nti obanga oli mwana wa Katonda gamba ejjinja lino lifuuke mmere. Nengolo za Kristo yali talina maanyi galagira jjinja okufuuka mmere. Yali agayina. Amaanyi yali agayina mu bujjuvu. Kubanga ekyo tulina ne tukirabe wala mu Bayibuli we yafuusiza ebyennyanja ne bikubisibwamu emigaati ne gizimbulukuka abantu ne balya ne bifikka n'okufikka. Kati kino kibaawo. Wali obaddeko awo omuntu n'ajja mu Luganda bakiyita bakusojja. Omuntu n'akusojjasojja naye ng'olaba nekyakusojjezaamu olabira ddala ddala nti olina ekyokuddamu. Naye in many ways tuba tetwetaaga kusubmitinga, tuba tetwetaaga kugondera maloboozi ago agaba gajja okutujja ku mulamwa. Naye ngamba nti w'oba oli mwana wa Katonda olaba waneeno ajja musoomooza olwamusojja nti Yesu Kristo w'oba ng'oli mwana wa Katonda. Naye nga Sitaani yali akimanyi ono mwana wa Katonda. Naye ng'ajja amusojjasojja w'oba kale ng'oli mwana wa Katonda, kyusa amayinja gano gafuuke omugaati. Kisobola okubanga kisobola okubeerawo mu bufumbo bwo, kisobola okubeerawo mu misomo gyo, oba gy'otambulira yonna. Oli nga akimanyidde ddala ekituufu naye ng'agezaako okulaba nga akunyiga, okulaba nga akujja ku mulamwa gw'okola ki gw'oliko. Amugamba w'oba ng'oli mwana wa Katonda gamba ejjinja lino lifuuke emmere. Naye Yesu n'amuddamu nti kyawandiikibwa nti omuntu taabenga mulamu lwa mmere yokka. Yali alowooza biggweeredde awo nti nga we muzzeemu nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka nti olwo kikoze ki kiwedde. Naye ate we twongera okukola ki, we twongera okuba nga tweyongerayo tulaba nga Sitaani teyakoma wano wokka. Yaleeta ebikemo byali bingi nnyo. Waliwo ebikemo bingi ddala mu nnaku ennyingi bye tusisinkana mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda naffe olunaku olwaleero. Kubanga emibiri gyaffe minafu, emibiri gyaffe tegikola ki, tegiyinza awatali Mukama Katonda. Emibiri gyaffe minafu naye tulina Katonda ataatuganye kukemebwa kikemo kye tutayinza. Kino kimpa obuvumu olunaku olwaleero, ate mmanyi nti naawe kikuwa obuvumu. Katonda waffe tewali kikemo kyayinza kuleeta gye tuli. Buli omu ekimujjira kitegeeza Katonda aba alabye ability, aba alabye obusobozi munda mugwe nti osobola okukola ki, okukiwangula. Newankubadde nga bingi bikiwangudde ekiseera ekikoze eki ekiyise ebyo kale ebiyise kabiyite. Naye okutandika n'olunaku olwaleero tukkiriza Katonda nti ebikeme ebibadde ng'ebijja gye tuli oluusi ne tulabanga ffe abatabisobola, Mukama Katonda waali era waali okubeera ng'atuwa amaanyi n'okuba ng'atuwa obusobozi okuba nga tubiwangula. Kubanga tewali kikemo kye tutayinza, takiganya, kyalaba nga tujja kukiwangula bw'aba akutunuulidde. Kubanga Mukama Katonda waffe atumanyi, nga gw'obeera n'abaana b'ewaka buli mwana omumanyi. Omanyi obunafu bwe buli, omanyi n'amanyi ge gakola ki we gali. Era we bakubuuza ku mwana wo gwe mwennyini ng'omuzadde osobolya ddala okunnyonnyola bulungi ku mwana wo ne Katonda kitaffe bw'ati waali. Ebikemo bino bwe bijja gye tuli, ye akimanyidde ddala nti ekikemo kino John okisobola okukiwangula. Lwakuba ebiseera ebisinga nina okubikulwa kwe nkifunyeemu, ebiseera ebisinga ebintu oluusi tubiraba bulabi awo. N'okubanga oluusi ekigambo kya Katonda tetufunye budde bukisomera ddala. Naye we tuba nga tuyize ekigambo kya Katonda nga tukisomedde ddala, Omwoyo Mutukuvu abeera waawo okubeera nga akudrayivinga oba avuga obwongo bwo akutwala ku kyawandiikibwa kyonna ekigenda okuba nga kikuyamba okuvuunuka ekikemo ekyo. Katonda ajja kutuwa engeri y'okuvuunuka ebikemo bino. Bwe kiba nga kize gy'oli, agenda kuwa engeri y'okuba nga okivuunuka ng'okivaamu. Tubikire ku Bayibuli zaffe mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula y'ekkumi n'olunyiriri lw'ekkumi n'essatu.
Abakoriso ekisooka esuula y'ekkumi n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Lugamba bwe luti, tewali kukemebwa kubatuukako okutali kw'abantu. Owulidde ekigambo kya Katonda? Tewali kukemebwa okubatuukako okutali kw'abantu. Ekitegeeza tewali awo we tulina kwebulizabuliza ng'abaana ba Katonda nti oba kuno kwansukulumyeko, kuno kwasukulumye ku kikula ky'obuntu. Kirabika okuba kuno kwazze kwa kikula kyaki? Kya kintu kirala. Tewali kukemebwa kubatuukako kutali kwa kikula ky'abantu. Kyokka Katonda mwesigwa, kubanga kyabalekenga kutuukibwako kukemebwa kwe mutayinza kugumira. Naye anaabasobozesanga okubigumira n'abalaga n'ekkubo ery'okubiwangula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kino kisuubizo. Nze nga Patrick kimpa amaanyi olunaku olwaleero. Wadde ekigambo kinene nga nza kigabanako gye muli, naye nange mwennyini omwoyo wa Mukama ali mu kuweereza gye ndi. Nti nfunye assurance oba nfunye okukakasibwa nti tewali kukemebwa kwonna okunaatuukako. Tekuliyo okunaatuukako nga si kw'abantu, nga tetukuyinza. Si ku mirimu gye tukolera, si mu maka gaffe, si mu bufumbo bwaffe, si mu bizinesi zaffe. Naye Katonda waali okukutuwanguza era n'okutuwa engeri ey'okuba nga tukuvuunuka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Nsuubira nga tuli wamu ffenna katwongere okweyongerayo. Yesu teyayitamu mu ddungu mu nnaku zino 40. Kituyamba okulaba ebikemo ebya bulijjo. Kireflectinga. Kituyamba okulaba ebikemo ebya bulijjo mu bulamu bwe tutambuliramu ebitulemesa okuweereza Mukama nga bwe kitugwanidde. Kubanga yali ku mission mu ddungu. Ne tulaba nga Sitaani atajja amusendasenda amujja ku ki? Ku mulamwa. Naffe olunaku olwaleero buli sekinoomu mu bulamu bw'otambuliramu, mu makaago, mu ngeri gy'omalako wiiki, okukwata wiiki endala, gy'omalako omwezi, okukwata omwezi omulala, ebikemo bijja gye tuli bingi nnyo. Ku mirimu gye tukolera bibaawo. Naye nga we tujjukira okukemebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutuwa amaanyi okubeera nga tufuna obuvumu munda muffe, nti nga Mukama waffe we yawangula olutalo, nti naffe tusobola okukola ki? Okuluwangula. Nga Mukama waffe we yawangula omubisitaani, naffe amaanyi ago gennyini singa tugataapingamu oba singa tugayimiriramu, waali okutusobozesa okulaba nga tuwangulira ddala. Tulabanga bwe tweyongerayo tuyiga okuva ku Yesu engeri naffe gye tulina okuddamu eri ebikemo nga tukozesa ebyawandiikibwa, nga tukozesa ekigambo kya Katonda. Okimanyi nti nsobola okuba wako ekyokulabirako? Osobola okuba nga otunda spare parts. Kandete kya spare parts olw'ensonga nti ntera okugula ku spare parts, naye n'osanga ng'ekyuma ky'ogenda okugula kimu, kuliko abagenda okukulyako enjawulo abantu ba mirundi ng'emeka? Ng'emirundi ng'esatu. Ogenda kukigula ne waliwo nakusanze wakiseka ku mulyango awo, "Wiika n'onkayina kano mu dduuka lyange nkola ki? Nkalina." N'akutwala. Ate naye agenda kukola ki? Kunoonya bunoonya, talina na ki? Talina na dduuka. Ate naye n'asanga munne omulala, "Kano tugende wali eri." Ne bawera bameka? Babiri. Ogenda okwesanga nga bawezi basatu n'agenda okuguza ki? Ekyuma ekyo. Bantu basatu. Kati oyinza okuba nga eyo naawe oba ye bizinensi yo ebiseera ebimu. Onagenda kwongerako amagoba, n'onagenda kwongerako amagoba, n'onagenda kwongerako amagoba, ogenda okutuuka okumaliriza nga kikemo kyennyini. Ekyuma eky'emitwalo ebiri kimaliriziddwa, kiguliddwa emitwalo 8 oluusi 10. Ate oba nga wakayingira mu system n'ekyemitwalo ebiri basobola okukiguza 15, kubanga oba tokola ki?
oba tumanyi. Ekyo ndesi kyakula birako. Nenga jitutambulira fenna ngabo Uganda. Ngabana ba Katonda. Tuleme kutunulia bali abensi kati tuogera kufa abana ba Katonda. Okukemebwa nga kuno okuba kuze gye tuli. Tukuvunuka tutya. Ebyokula birako ebirala. Kyala mufumbo nenga atene ku mulimu eri boss. Boss na ya kuri bubi. Mwami mufumbo nenga ateyo ku mulimu ate secretary nawe omutunuulira bikemo biringa ki biringa bikemo ekigambo kya Katonda we kiri okutuyamba okulaba nga tubunuka ebikemo mu mbeera yonna yonna gye tuyitamu mu masomero gye tubeera yonna buli omu gy'obeera byo biyina okubaawo ebiseera ebimu tulowooza nti wetumala okwatula Kristo nti ebintu bikola ki biba birungi waliwo oluyimba olumu olugamba nti nseeyeeya nsima nseeyeeya nga ŋŋenda wa nga ŋŋenda mu ggulu naye sirowooza nti kuba kuseeyeeya mukama waffe yeebazibwe nnyo tekuba kuseeyeeya kwokka kuba kulwana oba tulukyuse tugambe mu maanyi nwanagana n'ebibadde bimpangula nga ŋŋenda wa nga ŋŋenda mu ggulu mukama waffe yeebazibwe Yesu yayitamu mu ddungu kituyamba okulaba ebikemo ebya bulijjo ebitulemesa okuweereza Mukama nga bwe kitugwanidde. Bwe tweyongerayo tuyiga okuva ku Yesu engeri naffe gye tulina okuddamu eri ebikemo nga tukozesa ebyawandiikibwa. Bwe tuba tusomye ekitundu kino tulabanga Yesu yaddamu omulabe Sitaani ng'amuwangula era ng'akozesa ebyawandiikibwa. Buli we yali amuddamu ekyokuddamu ffe ebiseera ebisinga ng'abalokole olwo oyinza n'obutaddamu na kyawandiikibwa oba oyinza okuddamu nga tewesigamye na ku kigambo kya Katonda waayi kwatayo kanene twali tekalina buzibu nze ekyo sijja kikola naye Yesu yamuddamu nga yesigamye ne ku kyawandiikibwa amujuliza kwegamba kiba kirungi nnyo okukola ki okujuliza kyekyo lwaki naye tugenda mu kkooti era bagamba obujulizi bukola ki obujulizi buliwa obukakasa ekyo. So amuddamu kyawandiikibwa nti kyawandiikibwa nti ate tulabanga Sitaani we yakema Yesu ng'ayita yamukema ng'ayita mu ngeri meka satu ate era nga mu ngeri zezimu n'olwaleero omulabe mw'ayita okutukema naffe ng'abaana ba Katonda. Tewaliwo nnyo kyanjawulo kikola ki tewaliwo nnyo kyanjawulo kiriwo. Enogenda okulaba nga ngeri zezimu. Ekitundu ekisooka alina akakalamu kusobola okuwandiika. Kwe yayita okubeera ng'akema Mukama waffe Yesu Kristo. Yayita mu kukemebwa okw'okwaka kw'omubiri. Last of the flesh. Kubanga ekitundu ekisooka tulaba nti amugamba nti obanga oli mwana wa Katonda gambe jinja lino lifuuke emmere. Tutunuulire ekigambo ki mmere. Fenafena tukimanyidde ddala nti twetaaga okulya emibiri gyetaaga okukola ki okulya okuba obulungi. Era omuntu bw'oba tolya nga tuze mu mateeka ndoza ag'ekisawo omuntu wabanga talya nga tanywa bagamba omuntu ono agenda kukola ki kufa. Abayina abaana abato otuuka ekiseera n'olwanagana n'omwana omwana tayagala kulya naye ng'owulira obweraliikirivu bungi ogamba omwana ono tayagala kulya. Kaakati kino eno mu kwaka kw'omubiri we kijja gye tuli ng'abooluganda tukitunuulira tutya? Oli mu kaseera kazibu nnyo naye okwaka kw'omubiri kukoze ki? Kuze omubiri gwo nga gwo gulina kye gubanja essaawa eyo gugamba wekitakolebwa kati nfa. Enyala ya Mukama lyebazibwe. Bwe kitakolebwa kati kino bwe kikivaamu kati kufa kwe kukola ki kwe kuddako. Naye omuntu tabenga mulamu na mmere yokka. Kino leka tukitunulizeeko ebintu byetuweddeyo okukemebwa kwonna okugira eri omubiri. Awo wekireetiramu naawe omuntu tabenga mulamu Rachel, stani chongamba nkole, no mubiri gwange. Umuntu tabenga mulamu, na kubanga, ayawula yawula. Tuchitegira bulungi fena. Okeme wokusoka, kuku atakukwaka kwa mubiri, mukama wafe aruma enjala. Enjala yaliyo mulumira ddala naku makumi ana. Era stani, amukema okufula amayinja emmere. Nyeguliza stani ya itachimanyi. Iranga wenda soso chiba gamba. Nti Yesu asolo kufula ama inja gane mele. Kumanga ati Yesu. Mukufula ama inja gane mele saa weyo. Ndeba na chocha ndibada chimongira ketutumu. E saa weyo stani na yongi edelo gamba. Nti dalandi kumukama katonda yinyini gwendi mukolachi. Mukukema. Nebisela ebisinga. Chubate tusana kugendira wansi. Wansi wakutesa kumu bistani. Ntolo kubatu waga la tukorechi. Ntolo kubatu waga tumula geko. Ngawe chiba. Fengaba na babantu. Tumanyo kwa galo kulaga kabantu. Gundiyo ya manyide. Kamula geko chichichendi. Lelante gere. Ngenda kumula gako. Ngenda kumula gako sampo. Entono tono. Kunze. Kuchifana nye chitufu e chance. Jebari. Jibari na aboruganda basabe sari zitadi nungi. He, ankomi yeko. Kamula genti nze siri wakuzanya. Kamusabile zabudi ya satu mutani. Esoke mungkore reka antegele. Mula genti, amanyi kakatonda gari wa muna hangi. He, nze sinzori buya laba. Murukumi mwenda chenda mwenda. Mukama wa Yesu Kristo. Tula banga yari ya ino usobozi. He, obufula amayinja ganene chi. Omugati. Atule. Ademu kutula kwe wansi. Yandi tude na bulungi. Narira dala. Nakutira dala. Nalumia nistani yonu. Tiafisa wakone balance. Namugama na uribubi. Na uiria. Neti ya kwa lati. Tiachikola. Kumbanga chalisi jia kumba chimu jia kumula mwa. Nga burugandu. Waluo ukwaka kwa mubiri. Kutu jia kumula mwa. Ebisele bisengo obungi. Nga mua kanya kantu waka kwa lati. Akatarimu. Chubala wa kutivi. Waliwo. Bebala wa kutivi yoko. Waliya gama nze. Chido mela chaya mazi. Nja kutisi tulasimanya. Kwenkana rugendo rwenkana wa. Nja kutisi tulanchituwae. Beba mula ganga. Agenda chisituda. Agenda chisituda. Agenda chisituda. Chido mela agenda kolachi. Agenda chisituda chituwala. Neji vya kumekereza. Atena chion subida. Tia kolachi. Tia chituosa. Tati. Tuleme. Ebintu ebyo kunsi obo mubiri guno guleme okutufuga okugamba nti gutujja kuti kumulamwa tukole okwagala kwako nti olwo nti olukuba twagala tubalageko ebyo gamba nti kankulageko ebintu nga abaana ba Katonda tukole ki tubyesonyiwe naye Yesu yamuddamu nti omuntu taabe mulamu na mmere yokka kino kituwe ekyokuddamu nti ebintu ebirabwako tebisobola tumatiza mu bulamu. Ebintu bye tulabako, ebikwatibwako, wadde nga bitwala nga tubitwala ng'ebyetaago. Kubanga, Kristo abakulya mmere ku lunaku olwo, si gwe gwali omulundi gw'okugenda osemba okukola ki? Okulya emmere. Era yandisigadde ng'emmere yagyetaaga. Yandiridde ku olwo. Na maririzo, staniga, na ya sanyo kamuri ya kubengala agamba ye. Nanga kozi chilagiro chango, unako uruare ero. Mbatu wa kubengalo. Erife. Ngaruwe chizene, chija, na yogera yogera. Nuka ngango chikoze. Nutu yugazamu kama Katonda. Kubanga, echigambo chie, achilese jituri yenchena kuruare ero. Erama nyenti, ainacha azimba kumitima jafene, kumiyoyo jafene. Akakakodyo, stani kabada itamu. Akutumazo kakolachi, tumazo kategera. Ebintu bye tulabako, biremo tumalamu. Tumalamu, bantu nubasanga futi emu, eyetaka, aina yike emu, naya gambo niya nyingiri deko, wange futi emu, kamula geko, nchinange sezanya. Akataka kangako tajia kolachi, tajia kukatwala, kati yako, nzewe mba nganze, ndavida delangu yagala kunzi jakochi, kumulamu wa nkugamba wawo ya gala. futi emu nkongeddeko n'ekitundu jangu simba wanene omulamula kati nze ne simba wa wanene mukama feebaze okubeera nti kyoba onoonya okubanga ojja mu nze kimaliriza nga tekikoze eki nga kikulemye ate nga nze nkuwangudde bye tulabako mu maka gaffe mu bufumbo bwaffe tuleme kubeera nnyo nti nze kineeno kyekinsingira tubanga babisinza nti gundi yange eyo omuntu wagyenkwatirako seetaagira ddala
olwo nabamu abamanyi okola statements
nze obulamu bwange bwonna butudde awo
naffe abalokole mwe bali
obulamu bwange butuddemu essimu yange eyo obulamu bwange bwonna bwonna mwe butudde eyo seetaaga wadde agikoonako
ye kakutando gikwatiko egweko wansi olwo ng'ojja kulaba omuliro
naye omubiri oba ebintu ebirabwako bireme kutusingira
mukama waffe yeebazibwe
ekitundu ekyokubiri tulaba okwaka okwaka kw'amaaso okwaka kw'amaaso
last of the eyes
tutandikira mu lunyiriri olwokutaano awo sitaani n'amulinyisa waggulu mu kaseera katono n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi
tubiraba olunaku olwaleero naffe tulina bye tulaba n'otunula n'ogamba bannaaye
ate kino nga kinsukulumyeko ku kino
yamutwala n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi ndooza yamulaga n'olubiri olw'emmengo ndooza nalwo yakola ki nayo ndooza yalulaba nalaba ndooza n'olw'ebungereza n'amugamba yeewo n'onsinza nja kukuwa zonna
kibi nnyo omuntu kiringa omuntu wanakutwala
tugeze ku dduuka lyo edduuka eriryo ng'okimanyidde ddala dduuka lyange n'akugamba singa onokkiriza n'onkolera kyenjagala onkolere ŋŋenda kuwa ofuuke emmaneja mu dduuka eryo naye ng'akulaga edduuka eki
eriryo
kati omuntu oyo aba mujoozi akutwala ku poloti eyo n'akugamba poloti eno ogiraba eno gwe nga oli mukwano gwange gwe nga oli mukwano gwange ngitunda miliyoni kumi naye gwe nga oli mukwano gwange mpaamu miliyoni bbiri naye nga tamanyi nti ate wakututebwa wawo kati omutunulira n'okola ki ne bwewuunya kubanga sitaani ng'amulinyisa waggulu okumulaga obwakabaka bwonna obw'oku nsi era ng'amulaga bw'ajja okumuwa obuyinza eri byonna naye yesu yalina ekyokuddamu tulina okuba n'ekyokuddamu okubikulirwa okulala kw'enninga kwe nfunawo nga tuyiga ku kuyiga kwaffe okwa leero nfunamu nti buli kijja kyonna tosirika funa ekyokukola ki funa ekyokuddamu oba tolina kyakuddamu kitegeeza nti osigadde mu bbanga mukama waffe yali alina ekyokuddamu era yamugamba nti kyawandiikibwa nti osinzanga mukama katonda wo era gw'oweerezanga yekka bye tulaba n'ebitutwaliriza emyoyo tubisaako nnyo essira ne tuba nga tubisinza weebiri olunaku olwaleero amasimu gaffe amasimu gaffe ago nage ennaku zino eno kizibu nnyo mu bavubuka myaka gyaffe gino eno kubeera nga otuula naye awo ne bayitawo eddakiika nga ttaano nga tanaba kugijjayoko kukeberako kulaba kikola ki kiriko ne bayibuli yo tugikola ki yo tugijjayo emirundi emeka oba ekyawandiikibwa tukisoma emirundi emeka kino kyenjogera sikyogera nti nkigambo eri ekibiina naye nange nga nkoze ki nange nga neetuwaliddemu nti tulina bye tulaba ne tubisinza ng'oli tayagala kumulinyirako wadde kagatto ke bwoti tayagala kukwata ku kintu kye wadde akirabira ddala nti kimusingira ebyo byonna n'olwekyo mukama waffe gwe tugwanidde okussaako nnyo amaaso tulaba nga kristo yesu bwe bamutwala waggulu naye mugamba obwakabaka bwonna tugenda kukola ki kubukubwa
ngenda kubukuwa singa ono nsinza. Amaaso teyagasa ku bwakabaka bonna obwali mu nsi. Wabula amaaso gonna yagasa ku Katonda. Tuleme kutunuulira bintu bye tulabako bye tukwatako n'engalo zaffe bitusingire Katonda. Wabula tutunuulire Katonda nti we tuba ne Katonda buli kye twetaaga kyonna tugenda kukifuna. Kubanga yennyini byonna olyaleme kulimbalimba n'akantuntu konna. Kubanga nako kayina oyagamba nti ayagala kukakuwa sikake ka Mukama Katonda. Mukama yebasibwe nnyo. Tukatulabe ekitundu ekyokusatu. Ekikeme engeri endala eyokusatu. Amalala mu bulamu. Tulaba nga waliwo pride in life. Wano Sitaani amutwala ku kasolya ka yeekaalu era okumukema nga bwe kiragibwa mu lunyiriri olw'omwenda. Naye era Mukama waffe Yesu teyawangulwa olw'obutaba na malala. Amalala g'omubulamu gano mu bulamu bwetambulya muneeno kigambo malala ekyo nakyo kituziza nnyo emabega ng'abooluganda. Okubeera nga obulamu bwaffe bwetutambuliramu oba n'ekyo kituli kwegamba twegulumizaamu ekyo kituli ne wetuwala nga gwe osingako ku bantu abalala. Lunyiriri olw'omwenda katusomewo tulabe. Ate Sitaani n'amutwala mu Yerusaalemi n'amulinnyisa waggulu ku kasolya ka yeekaalu awasingira ddala obutumbivu n'amugamba nti, obanga oli mwana wa Katonda buuka weesule wansi. Katusome olw'ekkumi. Kubanga kyawandiikibwa nti Katonda aliragira bamalayika be bakukuume. Olw'ekkumi n'olumu. Era balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwerumya nga weekoonye ekigere kyo ku jjinja. Yesu n'addamu nti kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Mukama ffe yeebazibwe. Bino bijja amalala gaki? Amalala ag'omubulamu butambulyamu. Wano Yesu yali asobola n'okubuuka kubanga yali mwana wa Katonda obusobozi yali abuyina. Saawa eyo yali asobola okubuuka n'abeera ng'ennyonyi eri mu kire n'abuuka n'abanga ka nga wadde bali nga wadde mu east wadde mu south n'ayongera okulumya ani? Sitaani, kubanga obusobozi yali akola ki? Abulina. Naye teyakikola. Yalaga omwoyo guli mu ye ogutali gwa malala nti kankulageko ondabe nti ddala nze ndi mwana Katonda nga oyogedde ebyawandiikibwa nti ajja kusindika bamalayika abe bampanirire neme okuona ekigere kyange ku jjinja. Kankulageko bamalayika bajje bakikolere ddala tandi kubakitukirire ondabe. Mukama waffe Yesu Kristo teyakikola. Naye olunaku olwaleero bw'obanga gwe mubuuliza asinga ng'oyagala olw'obuulirire ki ddala kwegamba n'entambula ekole ki ekyuke n'entambula ekyukeko ku nabbi wa Mukama musajja wa Katonda kwegamba tulabanga ng'abaweereza ba Katonda tebyandisanye kukola ki twemazaamu amalala g'ensi galeme tuwangula. Mukama yaba akola muffe mukyokola kyonna oba oli muyimbi oba oweereza mu department ki yonna fubulaba nga amalala tegakola ti tegakutwala. Kubanga egamba n'oyingira mu ggwe ne weetwala nti nze ndi waggulu nnyo we mba siriiwo olowooza luwe ekiyinza okukola ki ekiyinza okukolebwa awo nange manyi Mukama yanteeka awo. Tekiba kirungi. Mukama waffe Yesu Kristo yali asobola okukola ki okubuuka amulageko Sitaani ono amulage nti Katonda wange w'amaanyi naye Mukama waffe teyakikola. So mu bitundu ebyo bisatu tulabanga Sitaani mwayita okutukema naffe olunaku mu nnaku ze tulimu zino ez'obulamu bwaffe. Tusobola okumanya bino byonna n'okubiwangula nga tutadde emitima gyaffe n'endowooza zaffe eri amazima. Era amazima gano gasangibwa mu kigambo kya Katonda. Ng'abaana ba Katonda tusaanidde okubeera nga tumala ekiseera mu kigambo kya Katonda. Era nga tutaddeko n'enkofiira y'obulokozi. Era enkofiira y'omulokole yenna emuwanguza olutalo kye kitala eky'omwoyo ekiri mu kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. tugamba tusomeyo mu Abefeso esula y'omukaaga olunyiriri olw'ekumi n'omusanvu. Abefeso esula y'omukaaga olunyiriri olw'ekumi n'omusanvu lugamba bwe luti: obulokozi bubafuukire enkofiira gye mwambadde, n'ekigambo kya Katonda kibabeerere ekitala eky'omwoyo. Yebasibe Mukama. Leka obulokozi bwa Mukama waffe Yesu Kristo butufuukire enkofiira gye twambadde, era n'ekigambo kya Katonda kitufuukire ekitala. Let the word of God be the sword. Tuleme kulwana ffe nga ffe, oba omubiri guleme okutuwangula, wabula ekigambo kya Katonda kituwanguze. Kitugamba ki? Ekigambo kya Katonda kitubuulira ki? Butukuvu tutambulire mu ki? Mu butukuvu. Omubiri gutubuulira ki? Nti tutambulire mu kuwaka kw'omubiri. Nti awo si wengendo tambulira, kubanga ekigambo kya Katonda kyenzikiririzamu ng'ekitala ekigenda okunwanira entalo, era ng'ekigambo kya Katonda kye kigenda okumpanguza. Twongera okulaba oluvannyuma lwa Mukama waffe Yesu Kristo okuwangula okukemebwa. Yakomawo ng'ajjudde amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, era ng'akola bulungi kuba yali awangudde omulabe. Ekikemo ekijja gy'oli oba testi w'ejja gy'oli, ate nga ffenna testi tuzikozeeko. Nzijukira we nali nva mu ttoopu nga ngenda ba mu P1 bampa testi. Era nzijukira testi gye bampa yali ya kushedinga port. We nakwata langi ne nshedinga port, ne bangamba oyise ogenze mu ki? Ogenze mu P1. Njijukira bulungi myaka gya dda, naye njijukira testi gye bakola ki? Gye bampa. Kubanga nali nva mu ssomero eddala, nga bantu bala mu ssomero eddala, ne bampa testi. Etegeeze watali testi, wali tewajja kubeerawo promotion. Kaakati okukemebwa oba ebitusoomooza tuleme kubirabanga eki, wabula tubitwalire ddala nti ye driving force egenda okutusindika ku ranka endala mu lutalo lwe tulimu. Era w'obanga tusanga gwe yakusoomoozebwa ebiseera ebisinga, nnyinza okugamba nti oba oyinza n'okuba ng'olimu obunafunafu, kuyina okubaawo naye okujja ne kubaawo nga tukwaŋŋanga. Leka kutiisibwatiisibwa, leka kumalibwamu maanyi ow'oluganda. Buli ekijja gamba Mukama nkwebaza ku lw'okusoomoozebwa kuno okuzze, kubanga ddaala lye ŋŋenda ogulinnyako okunyongera ku levo endala egenda okubeera obuwanguzi. Okumanya ennyo Bayibuli kujja kuteeka ekitala mu mikono gyaffe, era kituyambe okuba abawanguzi eri ekibi. Twongere okusoma ekigambo kya Katonda, twongere okukifumiitirizaako, twongere okukibeeramu, era byonna bisobola kukolwa mu kusaba. Ekigambo kya Katonda tukimanye naye tweweereyo ddala mu kusaba, okubanga tuwangula ebikemo ebisobola okujja okutuwangula, nga bwe tulaba mu kitabo kya Abefeso 6:18. Katusomewo Abefeso 6:18. Nga musabiriranga mu ssaala zonna, nga mwegayiriranga mu mwoyo buli kiseera, mwekuumenga nga mugumiikirizanga, era nga mwegayiriranga abatukuvu be bantu bonna aba Katonda. Abooluganda, njagala kuwumbawumba okuyiga kwaffe kw'ennaku olwaleero, nga nzirayo ku mutwe gwe tutambuliddeko nti waliwo obuwanguzi obw'enjawulo obuli emabega w'okukemebwa. Njagala okuzzaamu amaanyi tusabirigane nga ffenna ng'abooluganda tuweweyo mu Mukama waffe Yesu Kristo, era tube n'essuubi n'okukkiriza nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Olunaku olwaleero nzikiriza nti Mukama Katonda tujja ku ddaala, ateeka ku ddaala eddala, era tugenda kuba abawanguzi. Katusabe. Ayi Katonda Kitaffe omulungi, tukwebaza ku nkyayonaku olwaleero, tukwebaza ku lw'ekigambo kye tuwulidde okuva gy'oli. Tusaba ayi Mukama ekigambo kyo kikole kisobole okukyusa obulamu bwaffe, tusobole okuwangula ebikemo nga Mukama waffe Yesu Kristo we yabiwangula. Tusaba otuwe amaanyi, tusaba otuwe eky'okuddamu buli kizibu ekiba kizze gye tuli, buli kusoomoozebwa kwonna okuba kuzze gye tuli. Mukama onooba eky'okuddamu kyaffe nga tuyita mu kigambo kyo ayi Katonda waffe. Tusaba ayi Mukama Kabaka w'abakabaka, oddemu eri abantu bonna n'eggwanga lyaffe erya Uganda mu kiseera kino ayi Kitaffe omutukuvu, era ne gye tutambulira ku mirimu gye tukolera mu bufumbo bwaffe ne mu maka gaffe mu bantu be tubeera nabo. tusaba otuwanguze tusobole okuba ku ddala lye tubaddeko tugende ku ddala eddala. Tusabye ayi Mukama nga tukwebaza okuyita mu nnyina Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Amina.